Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Mulți creștini sinceri și cu idealuri înalte rămân cu o dilemă dureroasă după ce citesc parabola vameșului și a fariseului. Cuvintele lui Iisus, adevărat vă spun că mai degrabă vameșul s-a coborât acasă socotit neprihănit, îi lasă în confuzie. Ei știau că neprihănirea este condiția fără de păcat. Cum putea un vameș, păcătos până în măduva oaselor, să fie fără prihană, fără de păcat? Există cumva un alt fel de neprihănire? Capitolul 4. Două neprihăniri. Continuare. Partea a doua. Paradoxul mântuirii. Cunoștința despre Dumnezeu, scria Blaise Pascal în Cugetări, fără conștiența păcătoșeniei noastre, creează mândrie. Conștiența păcătoșeniei noastre, fără cunoștința despre Dumnezeul Evangheliei, creează disperare. Cunoștința despre Iisus Hristos este calea de mijloc, întrucât în El descoperim atât pe Dumnezeu, cât și păcătoșenia noastră. Subtitlu: păcătos și totuși neprihănit? Cel care a dezlegat șarada a fost Martin Luther. În prelegeri despre Epistola către Romani, capitolul 25, pagina 332. El a rostit celebra sintagmă Simul justus et peccator, tradus concomitent drept sau îndreptățit și păcătos. În explicația reformatorului, antagonismul dintre neprihănire și păcat dispare dacă privești afirmația din două perspective diferite. Păcătosul care crede este socotit neprihănit sau drept sau îndreptățit prin meritele Domnului Hristos, cu toate că în realitate el a rămas păcătos. Vezi, citește Romanul 1 cu 17 și Roman 3 cu 28, de asemenea Galateni 3 cu 11 și 22. În ipostaza asta îl găsim pe tâlharul de pe cruce. Apoi Luther dă și o explicație. Semper peccator, semper penitens, semper justus. Tradus, însemnează continuu păcătos, continuu pocăit, continuu neprihănit sau drept. Asta însemnează că omul, în continuare păcătos, este non-stop îndreptățit prin pocăință continuă. Viziunea teologică a lui Martin Luther, deși revoluționară și meritorie, necesită o îmbunătățire substanțială prin adăugarea, alături de dreptatea atribuită, adică de îndreptățire, de adăugarea și a unei dreptăți dobândite, sfințirea. L-am cunoscut pe Nea Nicolae Lai la casă în Berceni. Era un instalator foarte bun. Avea o singură meteahnă mare. Bea într-una. Nevasta lui a început să vină la adunare. I-a plăcut și i-a spus și lui: așa se face că m-au chemat în vizită. Cei doi au ascultat cu interes mesajul Evangheliei. omul era sincer. După câtva timp și-a mărturisit păcatul și s-a hotărât să renunțe de tot la alcool. Așa se face că după alte câteva luni a fost botezat. Nicolae era chiar bucuros. Într-o zi, când șeful de aniversare a lui i-a cinstit pe toți, l-a îndemnat: hai bă, Nicolae, pentru mine, bă, o gură, o gură. Și a gustat și Nicolae, dar nu s-a mai putut opri. A venit acasă beat criță. Ei, a fost doar o dată, și-au zis amândoi. Nicolae nu știa că dacă odată calci pe bec, a doua oară îți va fi și mai ușor. Și tot așa, până când îți intri în vechiul reflex. Când în sfârșit m-a chemat soția lui, l-am găsit pe Nicolae relativ senin. Mărturisea că în continuare îl iubea pe Iisus și mai ales că în fiecare seară își mărturisea recidiva, adică că era beat în ziua aceea, și că era iertat, pentru că așa scrie în Biblie. Da, pocăința zilnică a lui Nicolae: Doamne, iartă-mă că și azi m-am îmbătat, oricât ar fi ea de sinceră, blochează mântuirea, întrucât păcătosul trebuie să fie salvat din păcat și nu în păcat. Rămânerea în păcatul îndrăgit exclude accesul în cerul fără de păcat. Continua ferire de a mai păcătui, cum spune un fragment din Calea către Hristos, va însoți întotdeauna o pocăință autentică. Prin putere de sus, păcătosul va dovedi schimbare de atitudine, schimbarea inimii. Unind voința lui slabă cu voința divină, omul va fi în stare să-și exercite alegerea prin care va putea birui pornirile păcătoase. Cu toate acestea, am aflat că neprihănirea atribuită și cea dobândită, luate la oaltă, nu extirpă păcătoșenia din noi. Câtă vreme suntem în trupul acesta de moarte, cum spune Pavel în Roman 7:24, adică până la înnoirea tuturor lucrurilor, cum spune Mântuitorul în Matei 19:28, va trebui să contracarăm zilnic, prin alegeri bune, tentațiile poftelor și ale gândurilor negative pe care le emană păcătoșenia noastră. Între creștinii sinceri sunt însă unii care totuși așteaptă să scape chiar și de păcătoșenia naturii umane prin Iisus Hristos. Și deși sinceri, ei nu știu pe ce tobogan se așează să-și dea drumul. Subtitlu: Capcana diavolului. Secolul XIX a fost, pentru viața religioasă din America, epoca celei de-a doua mari redeșteptări, care, începând din 1820, a pregătit atmosfera pentru marea mișcare milerită numită și Marea Mișcare Adventă, desfășurată în perioada anilor 1831-1844. Începând de prin 1835, în rândul metodiștilor, a luat naștere mișcarea numită Holiness, adică mișcarea Sfințeniei. Prin teologia sa particulară, numită perfecțiunea creștină, curentul provoca pe creștinii practicanți să se angajeze pe calea sfințirii până la atingerea desăvârșirii absolute. Broșura Ghidul către perfecțiune creștină, scoasă în 1839, chema credincioșii să primească a doua binecuvântare. Aceasta era un botez special cu Duhul Sfânt, prin care aveau să fie eliberați de natura lor păcătoasă, recte de păcătoșenia naturii lor și implicit de orice dorință sau înclinație spre păcat. Urmările acestei mișcări au fost mixte. În unele situații, provocarea a condus la o pocăință autentică. În cele mai multe cazuri însă, a dat naștere unui legalism afișat prin îmbrăcăminte și comportament de tip Quaker, o altă față a mândriei spirituale. Au fost însă și multe cazuri care au dat în fanatism, în căutarea lor după altceva decât susurul blând și subțire, despre care spune cuvântul în 1 Împărați 19:12, atunci când Dumnezeu îi se arată lui Ilie într-un susur blând și subțire. Zeloșii se dedau la manifestări corporale și zgomotoase. Mișcarea Holiness a continuat să pulseze până pe la sfârșitul secolului XIX, după care a intrat în umbră. În 1888, în Biserica Adventistă a răsunat solia neprihănirii prin credință. Mesajul promovat de Ellen G. White prin scrieri și predicare a început să penetreze în comunități. Unii dintre membrii fără discernământ au înțeles solia prin prisma mișcării Holiness, cu care erau deja familiarizați. În 1898, influentul predicator Albion Ballinger, contaminat și el de Holiness, a electrizat pe liderii conferinței Indiana cu chemarea "Primește Duhul Sfânt!" În efervescența produsă prin unele biserici adventiste din statul Indiana, a luat naștere mișcarea Holy Flesh, adică carne sfântă, în opoziția cu expresia carnea păcătoasă sau firea pământească, firea păcătoasă din epistolele lui Pavel. Serviciile divine adoptau muzica ritmată și zgomotoasă, asemenea jazzului, prin care surescitau emoțiile celor prezenți. Aceștia erau încurajați să-și ridice mâinile, să se roage tare și toți odată, să strige, să bată din palme, cerând pocorirea Duhului Sfânt. În timpul freneziei, unul sau altul cădea la pământ într-o stare hipnotică. Câțiva diaconi îl cărau pe platformă, unde era luat în primire de un grup de cântăreți înfierbântați. Când individul își venea în simțuri, îi se comunica vestea cea mare că a trecut prin experiența Ghețimanilor, că de acum este cu totul curățit de păcat și de tendințele păcătoase și este eliberat de sub puterea morții, fiind gata să fie dus la cer. În 1990, fiind încă în Australia, Ellen G. White a fost alertată de ceea ce se întâmpla în conferința Indiana. Până să ajungă personal în Statele Unite, i-a trimis câteva scrisori de avertizare din care redau două paragrafe. Citez. Eliberarea și biruința nu sunt câștigate prin eradicarea naturii umane păcătoase, ci prin primirea naturii divine care să supună și să stăpânească natura umană prezentă. Deci nu prin înlăturarea cărnii păcătoase, ci prin primirea Duhului cel fără de păcat, care să ne cucerească și să ne condamne păcatul în carnea noastră păcătoasă. Citatul continuă. În ziua în care oamenii vor primi carnea sfântă sau trupuri sfinte, ei nu se vor mai afla pe pământ, ci vor fi luați la ceruri. Astăzi, în timp ce păcatul este iertat, prezența păcatului nu este cu totul înlăturată. Doar venirea lui Iisus Hristos va schimba trupul stării doaste smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Citatul e în Filipeni 3:21. Atunci când Iisus va chema pe morți din mormânt, abia atunci sfinții vor primi carnea păcătoasă. Se încheie citatul redat în buletinul Conferinței Generale din 17 aprilie 1901, paginile 419 la 420. Conferința Generală ținută în aprilie 1901 a dezbătut și a clarificat natura mișcării Holy Flesh și așa a luat sfârșit nebunia. Subtitlu: Sfânt și tot mai păcătos. Și eu care crezusem că odată intrat în relația cu Mântuitorul, gata, am devenit mai pur. Surprinzător. Este exact invers. Cu cât înaintăm în pocăință și rugăciune, conștiența păcătoșeniei devine tot mai adâncă. Și explicația e foarte simplă. Pe de o parte, atunci când un suflet se predă lui Dumnezeu, diavolul îi înzecește influențele negative și spitele asupra lui. De aici, un plus de povară. Dar aceasta explică doar o mică parte. Există o parte mai mare. Era vară. Era cam pe la 8 seara când Gigel și Vasilică, de 12 și 10 ani, s-au întors de la joacă. Spălați-vă pe mâini și la masă, le-a spus mama. Băieții s-au bulucit la baie și într-o clipă s-au înfățișat la masă. V-ați spălat bine? Da, au răspuns băieții. Ia, mâinile la control. O grimasă a apărut pe chipul mamei. Asta numiți voi curat? Gigel, cel mai mare, s-a dezvinovățit. Nu s-a văzut că la baie nu era lumină. După 3 minute s-au întors mai spășiți. Ia, mâinile la control. Cei doi întinseră mâinile. Mama îi trage mai spre bec. Jec pe mâini. Gigel își aplică mirat ochii peste unghii. Jecul ăsta nu s-a văzut înainte. Și dădu fuga la chiuvetă. Ultima oară, mama i-a pus să-și examineze mâinile și unghiile la lumina veiozei, ca să-i convingă de o nouă spălătură. Abia atunci mâinile arătau curat. Sfințirea este o apropiere progresivă de Dumnezeu. Când aceasta se întâmplă, produce o mai bună înțelegere a voii Lui. În lumina crescândă vor apărea, spre surprinderea celui născut din nou, vor apărea tot mai multe pete. Cu cât sfințirea Lui este mai profundă, cu atât și simțământul păcătoșenei devine mai acut. Nu este vorba doar de o impresie. Efectiv, ies la lumină aspecte nebăgate până atunci în seamă, ce se arată în toată urciunea lor. În 1975, matematicianul Benoît Mandelbrot a descoperit un tipar matematic ce se regăsește generos în natură și pe care l-a numit fractal. Fractalul este un model, de exemplu modelul unui fulg de zăpadă. Dacă pui fulgul de zăpadă sub lupă, observ că același desen de steluță rombică al fulgului îl regăsești în brațele lui, iar dacă pui sub microscop un zimț al unui braț, regăsești același model de steluță rombică a fulgului. Și tot așa, cu cât intri mai adânc în microuniversul fulgului, regăsești același motiv geometric, similar cu fulgul însuși. Un alt exemplu, dacă examinezi frunza de ferigă, descoperi că modelul geometric al frunzei, ca întreg, se regăsește exact în frunzulițele ce se înșiră pe ambele părți ale axei frunzei. Și mai departe, dacă pui o mică frunzuliță sub lupă, vei găsi cu surpriză că fiecare părticică a frunzuliței este o copie miniaturală a modelului frunzei. Fractali găsești și la varza broccoli romanesco. Deci fractalii sunt sisteme construite pe principiul propriei asemănări, self-similarity. Cu cât intri în microunivers, regăsești la scară tot mai mică aceeași structură geometrică a întregului. Și acum, aplicația. Principiul fractalilor se regăsește dureros și în condiția păcătoșeniei omului. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât vezi la scară mai mică același păcat și te descoperi tot mai prihănit înaintea Lui. Experiența ta se va asemăna cu cea lui Enoch, despre care Ellen G. White scrie: cu cât era mai strânsă legătura lui cu Dumnezeu, cu atât mai profund era simțământul slăbiciunii și al nedesăvârșirii sale. Vezi Patriarhi și Profeți, pagina 73. Profetul Isaia, când l-a văzut pe Dumnezeu în viziune, a căzut cu fața la pământ strigând: Vai de mine, sunt pierdut! Isaia 6:5. Când neprihănitului Daniel i s-a arătat îngerul, acesta leșinat. La fel s-a întâmplat și cu apostolul Pavel în drumul său spre Damasc și cu Ioan, scriitorul Apocalipsei. La fel se vor simți toți cei care sunt cu adevărat sfinți. Aceasta este autentica sursa smereniei și autenticul semn al adevăratei sfințenii. Pe de altă parte, simțământul că ești neprihănit, sfânt și fără de păcat, ca cel mai meritoriu fariseu, este cea mai bună dovadă că ești cu totul și cu totul pierdut. Am fost instruit ca violonist de performanță. În clasele mici eram privit ca o tânără speranță ce adesea performa la postul de radio Sibiu, unde locuiam. Eram, spuneau toți, de nota 10. Credeam că felul în care cânt era perfect. Din Sibiu am ajuns la Liceul de Muzică din București, prindeam aripi. Am început însă să fiu conștient de diferența dintre mine și cel foarte bun. Eram totuși printre cei de nota 10. La conservator am intrat într-o clasă de solistică la un profesor emerit, Ștefan Gheorghiu, dacă ai auzit. Făcusem progrese uriașe, numai că eram frustrat. Descopeream tot mai multe carențe în tehnica mea violonistică. La examenul de stat am terminat cu cea mai bună medie, 10 perfect. Dar tocmai când mă aflam pe piscul cel mai înalt, recunoscut de corpul academic și numit cadru didactic universitar, ajunsesem cu totul descurajat de enorma distanță dintre performanțele mele și perfecțiunea violonistică cu care mă comparam. Oftez, eliberat, spunând: Dumnezeu să fie lăudat că printr-o mișcare a destinului m-a scos din cumplita menghină a perfecțiunii violonistici. Dacă ar fi să comprim toată experiența mea într-un grafic, aș trasa o linie de diagonală ascendentă, marcată consecvent din loc în loc cu nota 10. Iar din același punct de plecare al primei linii, aș trasa o a doua diagonală coborătoare a conștiinței nedesăvârșirii mele. Ceea ce s-ar obține ar fi un V culcat, cu vârful din dreapta sus, mărturisind un real progres, concomitent cu o tot mai mare îndepărtare de desăvârșire marcat de vârful din dreapta jos. Este graficul creșterii spirituale constante. Bine se potrivește cuvântul lui Pavel: Duceți mântuirea voastră, de nota 10, până la capăt, linia ascendentă, cu frică și cu tremur, linia descendentă. Scrie în Filipeni 2:12.